گیت لیار آزاد لک رادیو سی. Assalomu alaykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 1-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidenti ýurdun ekrançyl pudogyny tanqitledi. Türkmen ýokarky ýaýlarynyň giri synaglary başlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanyşdyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump öňünden hiç hili sert goýmazdan Iranın prezidenti Hasan Rohani bilen duşuşup, iki ýurdun gatnaşyklaryny gowlandyrmak barada gepleşik geçirmek itileýändigini aýtdy. Men itilendik adam bilen duşuşaryn, men gepleşiklere ynanýaryn diýip Trump Washingtonda çykyş etdi. Ol duşuşuk üçin öňünden hiç hili sertleriň gerek bolmajakdygyny hem sözüne goşdy.
I'm ready to meet anytime they want to, and I don't do that from strength or from weakness.
Men olaryň islan purtada duşuşmaga taýýar. Men muny güýç ýa-da gowşuklyk nukdaýy nazarından etmeýärin. Ýok, öňünden hiç hili sert gerek däl. Egerde olar duşuşmak isleseler, men duşuşaryn. Olaryň islan wagty.
No preconditions. No. They want to meet, I'll meet anytime they want.
Iranın liderleri Trump'ın teklifini reddedip çıkış etmediler. Yatlatsak Trump Amerikanı 2015 yılda bağlasılan Iranın yadırı ılalasığından çıkarıptı. Täzik hökümeti geçen hepte 4 velosipedçinin ölümüne getiren hücumun arkasında yurtta qadağan edilen Täzikistanın İslam Qalqınış Partiyasının durunduğunu aytdı. İçeri İşleri Ministerliği Tişenbe günü yayradan beyanatında hücumçilere gurrunu giden partiyanın bir ağzasının yol vasçılık edendigini aytdı. Bu maglumatlar tutuk edilen bir süpkülenyan bilen geçirilen soroqda belli bolupdyr. Ministerlik toparın liderinin Eyranda təlim alandığını, seyledi hücumçilörün 29. iyuldaki hadisadan son Owganistana asmakçı bolonduklarını məlim etdi. 30. iyulda hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik topari öz üstüne aldı. Duşelmeden ortaçı 150 km gün ortadaki Hatlan regionunun Dangara etrafında hücumçilör ilki vilen daşarı yurtluların üstüne uluğu sürdüler, sonra da hücumçilörün in ağzından biri uları yaragdan attı ve pıçakladı. Hücumda 2 Amerikalı, 1 Gallancalı ve 1 Şveçeli öldü. Başka da 3 daşarı yurtlu. Sultan da Fransiyanın bir rayeti hem yaralandı. Owganistanyň Gunmatar Farah welaýatynda bir awtobusyň köçe ýaka partladyja uçramagy netijesinde azdan 11 ýolugçy öldi, başga da 40 goly ýaralandy. Yerli häkimiň Metod wekiliniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, partlama tiýsenbi güni ýer bilen Bala Baluk etrawynda ýüze çykypdyr. Resmiler hücumda ölenlerin ve yaralananların arasında ayağların ve çağların hem bardığını aittiler. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkçı hiçbir topar öz üstüne almadı. Ama yerli polisyanın sözçüsü bunu Talavan hareketinin üstüne attı. Gürcistan Ozolk Sovet Respublikalarının arasında ilkinci olup marihuananın ulanılmağını kanunlaştırdı. Gürcistan'ın Konstitusyon Sudu bu nese maddasının ulanışına karşı girdilen administratif cevapkarçılığı yatırdı. Yukarı dereceli 4 kazinin duşen bugünü çıkaran kararı marihuananın dini ulanışı bilen bağlı olup bu nese teristesinin yetiştirilmeği ve satılmağı henüz hem cinayet hükmünde hasetlendirilir. Marihuananın ulanılmağı cengmeçiliği salınan bir hop hükmünde hasetlendirilmeyer. Bu dine ulanıcının öz can sağlığına ziyan yetirip, bunun ulan bağlılıkta dörep bilecek islendik neticelere ulanıcının özü cevapkarçılık çeker. Bular yali hareketler üçün cevapkarçılık cengmeçiliği hop avandırmayar, deyip sudun kararında aydilyar. Türkmenistan Merkezi Aziya devletlerinin yetkinciklerinin arasındaki futbol toparlarının arasında geçirilen yarışda en sonki orunu aldı. Türkmen futbolçuları Düşenbürn Daşkentte en sonki 6-njy orun üçin kırıl toparı bilen geçiren duşugunda 4-0 hasabı bilen yenildi. Merkezi Aziyanın futbol assosiasiýasynyň çempionatında Türkmen futbolçuları mundanyň täzeliklerden 0-2, Owganlardan 0-3, Özbeklerden 1-4, İranlılardan hem 0-5 hata bilen yeňilipdi. 22-30 iýul arasında Daşkentde geçirilen futbol ýarysynda 6 döwletiň 15 ýaşyny çelini ýetkinjek futbolçulary bäsleşdi. Çempionatda 1-nji orny İran, 2-nji orny Özbekistan we 3-nji orny Täjikistan almagy başardy.